You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام تخطاتل 3 SBS مدب موزايك بحلي مكونن تسفائي كميت غنيو نلومي صوتاتات قواسوت درستو ابتا بممهر بيانا قلاتي امودة تاخل تشحن عصر شمونتن عمت مرت اب امريكا استحاتمت بحلن حبرت سبن بهيرة تقرينيازر استامس حاف سفيرو زركب مدب يحيزلكم قريبا زلخو سناي مكتتال ጾታታት ጓሶት በበሃገሩ ብዙሕ ነገሩ ከም ዝበሃል ኣብ ሃገርናውን ዝተፈላለዩ ጾታታት ኣለውና ጾታታት ግን ክትጻወቶም ወይ ካልኦት ክትጻወቶም እንከለዉ ክትርእዮም ደኣ እምበር ብጽሑፍ ጥራሕ ክትገልጾም ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ነንእሽቶ መግለጺ ክገብረሎም ጥራሕ ይኽግደድ እቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ እዞም ስዕብኦም ሻኩ ቃርሳ ተወሰጥ ያህለል ኣስቲ ሕልኮ ወይ ሽጉራ ኣሰባብራ ቆቋሕ ጽውጽዋይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ይበላኻ ኣዝግነኒ ሰለል ኣተሓባባእ ሓንዳይ ወይ ከዓ ርኩብ ጠለይ ጠለይ ኣኹድር ሃክቲ ድራረይ ምስሐይ ኣርሓ ቐንጠስ ወይ ከዓ በጠስ ኣዛሒት ወይ ከዓ ኣሳሒት ወዘተ ይበሃሉ ቁፅሪ ሓደ ሻኩ ሻኩ ካብ 4 ስጋብ 5 ዘይውሕዱ ኣባላት ሓንቲ ጋንታ ምስ ኸምኣ ካልእ ጋንታ እትፃወቶ ናይ ኣወዳት ፀወታ እዩ ቁፅሪ ተፃወቲ ዝውስኖ ግፍሕት መፃወት ሜዳን ብዙሕ ተፃወትን እምበር ብልክዕ ክንዲዙ ይኹኑ ኢልካ ዝውሰን ኣይኮነን ጋንታታት ክቖማ እንተ ኾይነን ክልተ ትርንዕ ትርንዕ ዝበሉ ኣቦታት ጋንታ ደረጋ ብዝስምምዕ ይርቅሑ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ጋንታ ኸዓ ደቅነዩ ዝብሎም ብሕርያ ይእክብ ክጻወቱ ዝደልዩ ሰባት በብኽልተ ብየማነ ጸጋም ኣእዳኦም ተታሒዞም ሓደ ንናይቲ ሓደ መንኩብን ክሳድን ጥምር ኣቢሎም ተታሒዞም ንሓደ ካብቶም ኣቦታት ጋንታ ሕራይ ሕራይ ይብሉ ሓደ ካብ ኣቦታት ጋንታ ዝኾነ ድማ ካብ ምንታይ ሕራይ ቢሉ ይሓትት እቶም ክልተ ተሓረይቲ ካብ ጥይት ተኳሲ ካብ ቀላይ ሓምባሲ ይብሉ እሞ ኣቦ ጋንታ ዝደለዮ ጥይት ተኳስ እንተበለ እታ ናይ ሚስጢር ስሙ ጥይት ተኳስ ዝነበረ ናብ ኣቦ ጋንቲኡ ይጽጋዕ እቲ ዝሓረየ ኣቦ ጋንታ ኸዓ ብተራኡ ካብቶም ሓራይ ሓራይ ዝበልዎ ንኣብነት ካብ ወርቂ ጥምጥም ካብ ኣንበሳ ገልጥም ይብል እሞ ወርቂ ጥምጥም እንተሓርዩ እቲ ንሳ ናይ ሚስጢር ስሙ ዝኾነት ናብኡ ይጽጋዕ ከምኡ እናበሉ ደቁነይ ዝበሃሉ ክልተ ጋንታ ይቕሙ ካብኡ ንድሓር ክልተ ኣቦታት ጋንታ ቀላዒትን ወፋሪትን ጋንታ ክፈልዩ ንሓደ ካብኣቶም ንእሽቶ ጸፋሕ እምኒ ረኺቡ በቲ ሓደ ገጻ ብጥፍጣፍ ኣርሒሱ ወይ ከዓ ምልክት ናይ ማይ ሓመድ ፈይ የብለላ እሞ ንመወዳድርቲ ኣቦ ጋንታ ማይ ዶ ሓጋይ ይብሎ እቲ መወዳድርቱ ማይ ቢሉ እንተመረጸ ንሱ ሓጋይ ከም ዝመረጸ ርዱእ ኮይኑ ነታ እምኒ ንላዕሊ ገጻ ይውርውራ እሞ ንኣብነት እቲ እምኒ ናይ ማይ ምልክት ንላዕሊ ገጻ እንተወዲቓ እቲ ማይ ዝመረጸ ምስ ደቁንኡ ቀላዒት ጋንታ ይኸውን እታ ኻልአይቲ ጋንታ ኸዓ ወፋሪት ትኸውን ቀላዒት ጋንታ ብኣቦኣ ጀሚራ ብሓደ ኻ ወፋሪት ጋንታ ዝተጠዓዓመሎም ኩዓሳሱ ይቈልዑ ኣባላት ጋንታ ቀላዒት ንነፍሲ ወከፎም ሰለስተ ሳዕ ክቐልዑ ይፍቀደሎም ኣብ ምቕላዕ እንተስሒቶም ግን ከም ዝሰሓትዎ ይኸዱ ኣባላት ወፋሪት ጋንታ ኸዓ ንዝተቐልዓ ኩዓሳሱ ቈቈሊቦም ነቶም ኩዕሶ ቈሊዖም ካብ መቓልዖ ማዕዶ ናብቲ ማዕዶ ኻልኣይ ማዕዶ ጐዮም ዝኣትዉ ኣባላት ጋንታ ቀላዒት ይሃርምዎም ብኩዕሶ ዝተሃርመ ኣባል ቀላዒት ጋንታ ካብ ንጥፈታት ጾታ ይወፅእ ኣብ ጾታ ሻኩ ዘድልዩ ነገራት ሀ ኩዕሶ ጨርቂ ብላይ ቁርፅራት ጨርቂ ኣኽሪርካ ጠቕሊልካ ብመርፍእን ፈትልን ኣትሪርካ ረቂዕኻ ትሰፍዮም። ኣብ ውሽጣ ንእሽቶ ቁራፅ ጥምብ እተኻላ ኣብ ማህረምቲ ድኣ ተሃሲኣ እምበር ተራር ኮይና ትነጥርን ተቐሊዓ ርሑቕ ሰማይ ተዓርግን እያ። መልክዕ ክኾናን ብማዕዶ ብቐሊሉ መታን ክትርአን ከዓ ሕብራዊ ቁርፅራት ጨርቂ ይጥቀዓላ እዩ። ለ ኣባትር ንኩዕሶ መቕልዕ ዝኾኑ ኣብ መትሓዚኦም ቁሩብ ፅፍሕ ዝበለ ጫፍ ዘለዎም ኣባትር ይምረፁ። ነፍሰ ከፍ ቀላዒ ክልተ በትሪ ይሕዝ። በታ ሓንቲ ይቐልዕ፣ በታ ካልአይቲ ከዓ ካብ ወፈርቲ ተቆሊበን ካሃርምኦን ዝመጻኹ ዓሳሱ ምስታ መቕልዒት እናኣገጣጠመ ኣብ ሰውነቱ ከይህረም ይከላኸል። ቀላዒ ነታ ኩዕሶ ርሒቓ መታን ክትከደሉ እሞ እንተወሓደ ካብቲ መቓልዖ ማዕጾ ናብታ መኽተት እትብሃል ካልአይቲ ማዕጾ ጐዩ መታን ክበጽሕ ናይ ሓይሉ ቦ ኣትሪሩ ይቐልዓ። እንተ ኺኢሉ በጺሑ ክምለስ ይፍትን። ኣቕላዒ ንቐላዒ ኩዕሶ ኣብ ዘጥዕመሉ ግዜ ብዓሎቕ ነታ ኩዕሶ እናጸበጠ ጽቡቕ ከም ዘይትቕላዕን ከስሕቶምን ይፍትን። ጋንታ ቀላዒት ኩዕሶ ብዙሓት ኩዓሳሱ እንተኸሲራን ኣባላታ ብኩዕሶ እንተተሃሪሞምን ናብ ወፋሪት ጋንታ ተመሊሳ ክትርታዕ ትኽእል። እዚ ተደጋጊሙ ኸዓ እተን ክልተ ጋንታታት ረታዒትን ተራታዒትን ተባሂለን ውፅኢት ጸወታ ኣቦኡ ይዛዘም። ገለ ኻብ ወፋሪት ጋንታ ዓመፅቲ እንተሃልይዎም ንኣባላት ቀላዒት ጋንታ ክተት እናበሉ ብኩዕሶ ኣእዛኖም ክሓስይዎም እንተተረኺቦም ኣብ መንጎ እተን ጋንታታት ባእሲ ክለዓል ይኽእል። ኣብዚ ኸይርሳዕናይ ኸይሓልፎ ቁፅሪ ተጻወቲ ናብ ክልተ ደቅነቶ መቒሉ ተረፍ ሓደ ሰብ እንተተረኺቡ ወዲ መንጎ ተባሂሉ ምስ ክልቲአን ጋንታታት ይቐልዕ። ሓንቲ ጋንታ ወይ ክትረትዕ ወይ ክትርታዕ፣ ሓንቲ ቅላዕ ምስ ተተርፋ ወዲ መንጎ ሽማርያም ወይ ከዓ ብስማርያም ይቐልዕ እሞ ጽቡቕ እንተቐሊዕዋ ቀላዒት ጋንታ ትቕጽል። ቃርሳ ከም ስሙ ተጻወቲ ኣብ ክልተ ጋንታ ተመቒሎም ከም ናይ ሻኩ ብዝመስል ኣገባብ ሓንቲ ናይ ዕንፀይቲ ቁራፅ ክብብ ዝበለ መልክዕ ተጸሪባ ቃርሳ ተባሂላ እቶም ክልተ ጋንታ ኣንጻር ኮይኖም ብበትሮም እናቐልዑ ናብ ማዕዶ ተጻዮም ዝኾነት ጋንታ ለይ የብልዋ። ኣብ ቃርሳ ጽቡቕ ዝቕልዕ በትሪ ቃሪዖ ቁሩብ ሕንኩል ዝበለ እዩ። እቲ ጸወታ ቁሩብ ሓደጋ ኸምጽእ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ስታት ተቐልዐት ቃርሳ ተነቃፍ ኣካል ተጻወቲ ክትሃርም ትኽእል እያ። ጸወታ ቃርሳ ብመጠን ብዝሒ ለይ ዝበላ ቃርሳታት ሰዓሪትን ተሰዓሪትን ተባሂሉ ይውሰን። ቃርሳ እውን ጸወታ ደቂ ተባዕትዮ እዩ። ተወሰጥ እዚ ጸወታ እዚ ጓሶት ምስ ተኣኻኸቡ ዝጻወትዎ እዩ። ሓደ ካብ ተጻወቲ እንተ ብስምምዕ እንተ ብዕጫ ካብ ተጻወቲ ርሕቕ ቢሉ ገጹ ገምጺሉ ጉንብሕ ይብል እሞ ሓደ ካብኣቶም ኩዕሶ ሒዙ ተወሰጥ ይብሎ፣ እሱ ኸዓ ዓማ ተወሰጥ ይምልሰሉ። ኩዕሶ ዝሓዘ ኸዓ ይጭምተሉ። እንተ ሃሪምዎ ነጥቢ ይሕሰበሉ፣ እንተ ስሒትዎ ግና ነቲ ስሓቶ ይትክኦ። ከምኡ እናበለ ዝጭምትን ስሕት እናተባህለ ንጓሶት መዘናግዕ ካብ ምዃን ሓሊፉ መሳጢኢ ክብሃል ግን ዝከኣል ኣይኮነን። ያህለል ያህለል እውን ናይ ኣወዳት ጸወታ እዩ። መጻወቲ ትኸውን ሓንቲ ካብ ጨናፍር ኦም ቆሪፅካ ክልተ ጫፋ ብልሕ ዝበለት ናይ ሓደ ስድር ኣርባዕተ ስድሪ ቁሞት ዘለዋ ዕንፀይቲ እያ። ኣብ ምድሪ ቁሩብ ኩዕት ኩዕት ኣቢልካ ነታ ዝጠጸርበት ዕንፀይቲ ኣብ ጫፍ ክልተ ደንደስ ጉድጓድ ኣንሰላለው ኣቢልካ ብበትሪ ሰንቂርካ ንላዕልን ጢርካ ተንትጋሞ ኣብቲ ጐልጐል ፋሕ ቢሎም ኣባትሮም ሒዞም ዝጽበዩ ጽንሑ ተጻወቲ ተቓዳዲሞም ይቐልዕዋ። እዚ ጸወታ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምኽንያቱ እቲ በሊሕ ጫፋት ተዕንጨይቲ ተወርይሩ መጺኡ ንተጻወቲ ብፍላይ ኣዒንቶም ከውፅኦም ብዙሕ ግዜ ይረአ እዩ። ኣስቲ እዚ ጸወታ እዚ ናይ ጋንታ ጸወታ ኣይኹን እምበር ናይ ኣወዳት ጸወታ እዩ። ሓደ ካብ ኣወዳት ኣብ መሬት ኩዕት ኩዕት ኣቢሉ ሓንቲ እግሩ ኣብታ ጉድጓድ ይረግጽ። ሓደ ዝወዳደር ከዓ ክቡድ ድሆ ኣስቲ ይብሎ። እቲ ሓደ እግሩ ኣብ ጉድጓድ ካልአይቲ እግሩ ከዓ ኣብ ላዕሊ ጸንሐት ከዓ ደም ዓለቕቲ ይብሎ። ተወዳዳራይ ጠለይ ጠለይ እናበለ ይመጽእ እሞ ነቲ ጽበዮ ብኢዱ ስሒቡ ኣብ ጉድጓድ ንዝኣተወት እግሩ ውፅኡ ሓመድ ከርግጻ ይቃለሶ። እቲ መዋዳድርቲ ኸዓ ነታ ጠለይ ጠለይ እትብል እግሩ ከውድቓ ይቃለሶ። ከውድቓ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓመድ ከልሕሳ ስለ ዝቃለሶ እቲ ጸወታ ናብ ሕልኮ ዝዓይነቱ ቃልሲ ይቕየር እዩ። ቅልስ ሕልኮ እዚ እውን ኣወዳት ዝፃወትዎ ፀወታ ኮይኑ ኣዝዩ ህልኽ ዝመልኦ ፀወታ ቅልስ እዩ። ክልተ ተወዳደርቲ ተጠማጢሞም ብየማናይ እዳዎም ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ክሳዱ ጠምጢሙ ንላዕሊ ናሰፍሰፈ ብየማናይ እግሩ ከዓ እግሪ መወዳድርቱ ሓሊኹ ኸውድቕ ሓይልን ጥበብን ዝመልኦ ጥምጥም ይገብሩ። እቲ ሕልኮ መሊሱ ሰፍሲፉ ናብ ምድሪ ኒር ኣቢሉ ዘውድቕ ጅግናን ሓያልን ኮይኑ ተሰሚዕዎን ክሕበን እቲ ዝወደቐ ግን ከም ዝተዋረደን ድኹምን ኮይኑ ክረአ ነብሰ ትሕትና ይስምዖ። ከም ሓቂ ግን እቲ ዘውድቕ ናይ ብሓቂ ሓያል ስለ ዝኾነ እቲ ዝወደቐ ከዓ ናይ ግድነት ድኹም ስለ ዝኾነ የቢልካ መደምደምታ ዝወሃቦ ኣይኮነን። ሜላ ዝተሓወሰ ሓይሊ ከም ዘሎ ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ ሓያላት ግን ከዓ ብሜላ ዘለዎም ካብኣቶም ብዝደኸሙ ከም ዝወድቁ ርዱእ ነገር እዩ። ጓሶ ትሩባ ምስ ወረዱ ወይ ከዓ ደቦቕቦቃ ወይ ሕፃ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ቅልስ ምዝውታር ዳርጋ መዓልታዊ ተመክሮኦም እዩ። ቅልስ ግን መደናደን ኮይኑ ዓቕምኻን ዓቕሚ ካልኦትን ዘመዛዝን ብልሓት እዩ። ኣብ ብሔረ ትግርኛ ሰብኣይ ብዝኸምኡ ሰብኣይ ተመሊኹ ክኸይድ ቅቡል ስለ ዘይኮነ ሓደ ብቕልስ እኳ ሓያል እንተኾነ ሓደ ካልእ ብበትሪ ዘይቅደም ክኸውን ስለ ዝኽእል ሰብኣይ ምዝኸምኡ ሰብኣይ ተባኢሱ ዘውዓለ ኸውዕሎ ክገጥሞ እዩ ዘለዎ እምበር ብኸምኡ ሰብኣይ ተሃሪሙ ፈሪሁ ኣይከይድን እዩ። ካልእ ንሕልኮ ዘመሳስል ዓሊ ኮረበ ዝተባህለ ፀወታ እውን ኣብ ስያሕ ከባብ ፀናዕ ደገለ ብፍላይ ኣብ ማይዔላ ዝተባህለ ዓዲ ከም ዝፅወት ይፍለጥ። እዚ ፀወታ እዚ ኮተቴታት ደቂ ተባዕትዮ ዝፃወትዎ ኮይኑ ብጋንታ ኮይኖም ካብ መዕጠቕ ንላዕሊ ከይትንከፉእ ብኣዳኦም ብምክልኻል ዝፃወትዎ እዩ። ኣሳብራ ቆቋሕ እዚ ፀወታ እዚ ንሓንቲ ብሰማያ ሰማያት እናነፈረት እትኸይድ ቆቋሕ ትኹን ዛግራ ብመሸንጎጓ በትሪ ከመይ ኣቢልካ ከም እተውርዳን እትቐትላን ዝዕልም ፀወታ እዩ። መንእሰያት ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ሓደ ካብኣቶም በትሩ ንላዕሊ የሸንጉጎ እሞ ካልኦት ከዓ ሸንጊጎም ኣብ ኣየርን ከላ የውድቕዋ። ብኸምዚ ኣወዳት ደቂ ተባዕትዮ ይዘናግዑን ይስሕቁን። ፀውፅዋይ እዚ ፀወታ እዚ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ ገበላ ኮይኖም ንሓንጎሎምን ስነ ምግባሮምን ቋንቋኦምን ዘባራብር ዓይነት ዛንታታት ይነጋገሩ። ሓደ ካብኣቶም ፅውፅዋይ ይብል እሞ እቶም ብዙሓት ድማ ወደ ኮይ ጸሊማ ይብልዎ። ድሕሪ እዚ ካብ ኣብ ሓጎታቱ ወይ ዓባያታቱ ዘጽንዖ ፅውፅዋይ ይነግሮ። ንኣብነት ሓደ ካብቶም ጓሶት ቀደም ያእየ ሓደ ኣድግን ሓደ ምራኽን ሓደ ማሕስእን ኣብ በረኻ ጠፊኦም ተረፉ። ድሕሪ እዚ ኣራዊት በረኻ መታን ከይበልዖም ኣድጊ ንኸይሃልል ሃሃ ኸይብል ኣጠንቀቕዎ። ኣድጊ ግን በጃኻትኩም ሓንሳብ ጥራሕ ሃ ኽብል እናበለ ኣጽኒዕሎም ሞኖም እሞ እሳቶም ከዓ በልሕራይ ከየንዋሕካ በልዎ። ኣድጊ ዘይግድሶ ሃሃ ሳዕርዋሎ ሓነቐና ማይ ፈልፋሎ ሰርነቐና ሃሃ ምስ በለ ምራኽን ማሕስእን ሓዲሞም ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረ ዱር ትንፋሶም ሓቢኦም ሓደሩ። ንኣድጊ ግን ወኻርያ ንበይና ኸይዳ ኣየ ኣድጊ እዋይ ክጥዕም ድምፅኻ በጃኻ ኣብትለዉ ብዙሓት ድምፅኻ ክሰምዑ ዝደልዩ እሞ ንዓናይ ኵላቶም ዕሩኽትኻ ክኾኑ እዮም ምስ በለቶ ኣድጊ ሆየ ሓቂ መሲልዎ ደድሕሪ ወኻርያ ምስ ከደ ኣዛብእ ተቐቢሎም ፈረስዎ። ምራኽን ማሕስእን ግን ምስ ወግሐ ነናብ ገዝኦም ከዱ ንብለኩም ነዚኣ እንተረሲዕኩም ሞት ትረስዓኩም በሎም። ካልእ ካብኣቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ኸዓ ብተራእኡ ፅውፅዋ ይነገር። ሕንቅል ሕንቅሊተይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝበዝሐ ግዜ ቈልዑ ወድን ጓልን ምሸት ምስ ተኣኻኸቡ ብመልክዕ ወጣር ሕቶ ዝቐርብ መስሓሊ ወይ መብልሒ ሓንጎሉ ክበሃል ይከኣል። ብሓደ ካብኣቶም እኩባት ድማ ይቐርብ። ከምዚ ኸዓ ይጅመር። ሕንቅል ሕንቅሊተይ ይብል እሞ ሰማዕቱ ኸዓ መሰነይተይ ወይ ከዓ ሰሰናቢተይ ይምልሰሉ። ሓታቲ ኮፍ እንተበለት ለተንኪኤል ሐፍን ተበለት ራስ ሚካኤል ፍሎጦለ ይብልሞ ኩላቶም ምፍላጥ እንተስኢኖም ማግን በሉ አድሩርኒ ይብሎም ተደረር ይሙልስሉ በምንታይ ወንድዶ ቡኻና ወንዲ ይብልሞ ወንድ ዝበለ ወንዲ ሀቦ ኳና ዝበለ ኳና ይጽቆጦ ከም ሰፍ ኢገልትቶ ከም ማዕጺድ የጎብጦ ድሕሪ ምባል ደርሆ እያ ቢሉ መልሲ ይነግሮም ካልኦት ከዓ ብተርታኦም ይሓቱ ንኣብነት ኣባ ንዕዊ ሰለፉ ሃሪሙ ዘእዊ ኣርሓ ደርሆ እኽሊ በሊዑ ማይ ዘይሰቲ ንቐዝ ስሙን ድምፁን ሓደ ኳኹ ንእሽቶ ዕንዱ መእሰ ኣስናኑ ተወሊዱ ኳኺቶ ወዘተ እናበሉ ሙሉእ ምሸት ክጻወቱ የምስዩ ይበላኻ እዚ ጸወታ እዚ ዳርጋ ናይ ጸርፊ ውድድር ይኽበሃል ይከኣል ጸኒሕና ክንርእዮ ኸም ዘለና ይበላኻ ምስ እንካ ዝግነኒ መሳሰልን ይወራረስን እዩ ጓሶት ካብቲ ሓደ ጎቦ ናብቲ ኻልእ ጎቦና ቃልዑ ይጸራረፉን ይሸማጠጡን ሓደ ጀማሪ ይበላኻ ይበላኻ ይብል እሞ ተቐባላይ ከኣ ሓኒቐን ሰው የብላኻ ይብሎ ዳሓር ጀማሪ ንኣብነት እከለ ብስሙ ክበልዕ መዓት ምዕሮ ዝውድእ ብግዓት ይብልዎ እሞ ወይለይ ተቐበለ ንበል እከለ ንስኻ ዶ ይኮንካን ካዕቦ ዝበልዕ ከይደቀሰ ዝሓድር ክጽሕጽሕ ቢሉ ማልዳኦ ይምልስ መሊሱ ተቐዳማይ ኣንታ ንስኻ እንዲኻ መልክዕ ጋ ውሕታ ኣፍካ ዝውሕጥ እምኒ ምስ ብርኩታ ይብሎ እቲ ኻልኣይካ እንካበል ትቐበል ኣንታ ንስኻ እንዲኻ ከምቡዳ ሓዊ ዓይኑ ኣስናንካ ዝመስል ሽንፋእ ተጣሒኑ ይበሃሉ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.